Hello, brothers and sisters.
Kumusta mga kapatid? Ako si Bishop David Burton at pribileyo ko na makasama ngayon ng anim na kahanga-hangang bishop mula sa Utah Centerville North Stake. Narito kami sa Welfare Square sa Salt Lake City. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pagtalakay namin ng mga responsibilidad ng mga bishop sa paghanap at pagkalinga sa mga yaong maaaring hindi maitaguyod ang kanilang sarili. Sa pagsisimula namin, naalala ko ang dalawang siting banggit mula kay Pangulong J. Reuben Clark. Si Pangulong Clark ay naglingkod ng maraming taon sa unang panguluhan ng simbahan at siyang pinaka-instrumento sa pagkakaroon ng tinatawag noon na Church Security Plan at ngayon ay tinatawag na Church Welfare Plan. Sa isang pagkakataon, tinawagan ni Pangulong J. Reuben Clark ang isang bishop para sabihin dito na may isang ina na may tatlong maliliit na anak ang lumipat sa ward ng bishop ng mismong araw na iyon. Hiniling ni Pangulong Clark sa bishop na kung maaari ay puntahan kaagad ito sa bago nitong tirahan at gawin ang makakaya niya para tulungan ito. Sinabi ni Pangulong Clark sa bishop, kung pwede lang, tutulungan ko ang sister na ito, pero unang tagapayo lang ako ng Pangulo ng Simbahan at walang karapatan na magsulat ng hihingi ng bishop sa storehouse. Nasa iyo ang karapatang iyan, sabi niya, at ang pribilehyo kaya kita tinawagan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ang akala mong nararapat sa kalagayan niya. Sa isa namang pagkakataon, si Pangulong Clark, habang nagbibigay ng isang nakaantig na mensahe, ay nagsabi, sa salita ng Panginoon, ang utos na kumalinga at ang pasiya na kalingain ang mga maralita ng simbahan ay tanging nasa mga bishop lamang. Ito ang kanyang tungkulin at siya lamang ang magpapasiya kung kanino, kailan, paano at gaano ang ibibigay sa kaninomang miyembro ng kanyang ward mula sa mga pondo ng simbahan. Ito ang kanyang dakila at taimtim na obligasyon na iniutos mismo ng Panginoon. Hindi matatakasan ng bishop ang kanyang tungkulin. Hindi niya ito maiiwasan. Hindi niya ito maipapasa sa iba upang palayain ang kanyang sarili. Ano mang tulong ang hingin niya, siya pa rin ang responsable rito. Ano-ano ang mga responsibilidad ng bishop na may kaugnayan sa gawaing pangkapakanan? Ang mga ito ay may tatlong bahagi. Una, ituro sa mga miyembro ang mga pangunahing ilituntunin ng pagtaguyod sa sarili at ikayatin silang maging gayon. Ang dalawang booklet na kailan lang nalathala, ang kabuhayan ng pamilya at pag-iimbak ng pagkain ng pamilya sa tahanan ay maaaring malaking tulong para maunawaan ng mga miyembro ang kahalagahan ng kakayang maitaguyod ang sarili. Ikalawa, tulungan ang mga miyembro ng ward council na malaman at maisagawa ang kanilang responsibilidad. At ikatlo, magbigay ng tulong ayon sa mga pangunahing alituntuning pangkapakanan. Ang booklet na kalalathala pa lamang na may pamagat na Providing in the Lord's Way, A Summary of a Leader's Guide to Welfare ay magpapaalala sa inyo ng pangunahing bithiin ng gawaing pangkapakanan, pagtaguyod sa sarili, at kaakibat ng mga pangunahing alituntunin. Ipinahayag ng Panginoon na ang mga miyembro ng simbahan ay dapat nagbabahagi ng kanilang ari-arian sa mga maralita at ibibigay sa harap ng obispo, itatago sa aking kamalig para sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang bawat bishop ay may iba-ibang uri ng kasangkapan na ibinigay sa kanya para tulungan ang mga maralita. Ang tawag natin sa koleksyong ito ay kamalig o storehouse ng mga bishop. Ang storehouse ay, una, perang kontribusyon na may miyembrong ipinamumuhay at tumatanggap ng mga pagpapala ng pakikihalok sa anuno. Ikalawa, mga kalakal na sariling gawa o binili para maipagamit ng mga bishop. At ikatlo, ang panahon at mga talento at mapagkukunan ng mga miyembro. Ang mga talentong ito na maaaring makatulong at kailanganin, kasama ang pera at mga kalakal, ang bumubuo sa storehouse ng Panginoon. Ang storehouse ng Panginoon ay magagamit ng bawat bishop at mayroon ito sa bawat ward. Salungat sa karaniwang alam ng marami, ang storehouse ng Panginoon ay hindi limitado sa isang gusali o bodega na puno ng mga kalakal na naghihintay na maipamahagi. Sa pagtupad ng mga bishop sa banal na utos na hanapin at kalingain ang mga maralita, sila kadalasan ay kinakailangan gumawa ng mahihirap na pasiya. Ang mga bishop ay pinagpapala ng at lalong may karapatan sa kaloob na makahiwatig sa pagharap sa gawaing ito. Ang kinakaharap ninyong kalagayan ng bawat individual ay nangangailangan ng inspirasyon. sa patnubay ng Espiritu, habang isinasaisip ang mga pangunahing alituntuning pangkapakanan, matutukoy lalo ng mga bishop kung sino ang nangangailangan, kung gaano kalaki, at anong uri ng tulong ang kailangan, at gaano ito katagal. Maari ninyong itanong ano ang ilan sa mga pangunahin at subok ng mga alituntuning pangkapakanan na ito na tutulong sa mga bishop na mapabuti ang kanilang mga desisyon. Una, isaisip na responsibilidad nila na hanapin ang mga maralita. Nauunawa ang hindi sapat ang tumulong kapag nahilingan lamang. Dapat ikayatin ng bishop ang mga leader ng priesthood at relief society kasama ang mga home teacher at visiting teacher na tumulong sa pagtukoy sa mga nangangailangan ng tulong. Ikalawa, tungkulin ng mga bishop na isaisip tuwi na nakapag tumutulong sila sa mga tao, kailangan nilang hikayatin silang gawin ang kanilang personal na responsibilidad. Responsibilidad ng tao ang kanilang sarili. Kapag hindi niya kayang tususan ng individual ang kanyang sarili, may obligasyon at oportunidad na tumulong ang kanyang pamilya, gayon din ang kamag-anak. Ikatlo, ginagamit natin ang munting kasabihang, itaguyod ang buhay, hindi ang uri ng pamumuhay. Sa pagtataguyod natin ang buhay, ang tulong ng simbahan ay nilayon para magkaloob ng pagkain, kasuotan, sapat na tirahan, gayon din ang iba pang tulong na kakailanganin ayon sa pasiyan ng bishop upang tulungan ang individual na maitaguyod ang sarili. Inaasahang gagamitin ng bawat individual ang anumang ari-ariang mayroon sila para sa kanilang panustos at sa maayos na paraan ay mapababa ang kanilang gastusin para magkasya ang kanilang budget. Ikaapat, ang pangunahing alituntunin na karaniwang ginagamit natin ay magbigay ng mga kalakal bago magbigay ng pera. Hanggat maaari, ang bishop ay nagbibigay sa mga miyembro ng mga kalakal sa halip na pera o pambayad sa kanilang mga bayarin. Kung walang mga storehouse ng mga bishop, ang mga handog ayuno ay maaaring gamiting pambili ng mga kinakailangang bagay. Isa sa mahalagang pangunahing ilituntunin ay kinabibilangan ng pagbibigay ng mga pagkakataon na makapagtrabaho o makapaglingkod para mapanatili ng mga tao ang kanilang dignidad sa panahon ng personal na kagipitan. Dapat na mayroong mga oportunidad na makapaglingkod at makapagtrabaho na akma sa kalagayan ng mga tinutulungan. Ang halaga ng trabaho o paglilingkod ay hindi kailangan katumbas ng tulong na natanggap, bagkus sapat lamang para maiwasan ang kasamang ibubunga ng pagtanggap ng libre at pagkakaroon ng kaisipang karapatan ng tao na humingi ng suporta mula sa iba. Makatutulong ang ward council sa pagtatala ng mararangal na mapagtatrabahuhan. Sa maikling paglalahad ng kaalamang ito, talakay natin ang ilang mga isyong nais ninyong pag-usapan na may kinalaman sa mahalaga ninyong tungkulin na kalingain at hanapin ang mga maralita. May mga tanong ba kayo na gusto ninyong pag-usapan? Bishop Bednar,
naunawaan namin bilang mga bishop na may particular kaming responsibilidad sa pagtulong. May iba pa ba na maaari naming marapat hingi ng tulong sa responsibilidad na yan?
May oportunidad ang bishop na isamang iba sa pagtulong sa responsibilidad na ito, lalong-lalo na ang mga miyembro ng ward council, quorum ng priesthood at relief society. Lahat ay maaaring tumulong para matugunan ng bishop ang mga panandalian at pangmatagalang pangangailangang pangkapakanan. Ang mga leader na ito ay tinutulungan ng kanilang mga home teacher, visiting teacher, at iba pa na kilala sa natatanging mga kasanayan. Bishop Banger,
salamat. Tungkol dito sa mga gawaing pangkapakanan, bilang bishop, paano ko magagamit ng gusto ang mga leader ko sa Relief Society at Quorum?
Malaki ang maitutulong ng mga leader ng Relief Society at Quorum sa buong prosesong ito. At gawaing pangkapakanan ang dapat na pinakamahalaga sa tungkulin ng mga quorum ng priesthood at gayon din ng Relief Society. Ito ay isang bagay na dapat regular na tinatalakay sa mga meeting ng presidency. Sa ilalim ng patnubay ng bishop, dapat tulungan ng mga quorum ang priesthood at Relief Society ang mga miyembro na makahanap ng mga solusyon kapwa sa kanilang panandalian at pangmatagalang pangangailangan at makayang itaguyod ang sarili. Ang Relief Society ay natatanging tungkulin sa prosesong ito. Karaniwang tinutulungan niya ang bishop sa pagbisita sa mga miyembro na nangangailangan ng tulong pangkapakanan. Tinutulungan niya silang matansya ang kanilang mga pangangailangan at nagmumungkay sa bishop kung anong tulong ang maibibigay. Maaring gamitin ang Needs and Resource Analysis Form. May iba pang May iba pa bang tanong? Sige, Bishop Smooth. Bishop Burton, paano ninyo imumungkahi na ituro natin ang batas ng ayuno para sa mas maunawa ng ating mga miyembro?
Ayuno ay mahalaga sa kapakanang espiritual ng mga anak ng ating Ama sa Langit. Itinatag niya ang batas ng ayuno at gayon din ang batas ng ikapu para pagpalain ng kanyang mga tao. Dapat ituro ng bishop sa lahat ng miyembro ang kahalagahan ng pamumuhay sa mga batas na ito. Dapat iniyang ituro ang tungkol sa mga pagpapalang ipinangako ng Panginoon sa pamumuhay sa mga batas na ito. Kabilang sa pagpapalang ito ang pagiging malapit sa Panginoon, iba yung espiritual na lakas, kaginhawaang temporal, mas mahabagin at mas matinding hangaring maglingkod. Sa ibang lugar sa mundo, may mga storehouse ng bishop na nakatutulong sa pagbibigay ng pagkain at kasuutan. Kung walang storehouse ang bishop, ang mga handog ayuno ay maaaring gamitin para makapagbigay ng pagkain at kasuutan. Ginagamit din ang mga ito para sa tirahan, gamot at iba pang tulong. Gayunpaman, hindi kailangan maging balanse ang mga nagastos mula sa handog ayuno sa ward at stake sa mga kontribusyon sa handog ayuno. Isa pa, Bishop Epson?
Bishop Burton, sa kalagayan ngayon ng ekonomiya ng bansa, nakikita natin ang dumaraming bilang ng mga pamilya at miyembro na nahihirapang bayaran ang perang hiniram nila. Pinahihintulutan ba tayo na gamitin ang mga pondo para tumulong sa pagbabayad ng kanilang mga hiniram?
Walang pag-aalin lang ang naaalala ninyo. Ang tulong pangkapakanan ay karaniwang nilayon na maging pansamantala. Dapat tulungan ng mga bishop, kasama ang mga leader ng Quorum at Relief Society at iba pang espesyal lista kung kinakailangan ang mga tinutulungan sa pagpaplano na maitaguyod ang sarili upang hindi na nila kailanganin pa ang tulong pangkapakanan. Kung ang pagbabayad ng hiniram na pera sa malikling panahon ay magsasakatuparan na sa kanilang plano na maitaguyod ang sarili, kung gayon, ang pagbabayad nito ay maaaring maging lalong mainam at pinahihintulutan.
Bishop, tama ba na kung ang isang tao ay tumatanggap ng tulong pangkapakanan mula sa gobyerno, nagamitan din ng tulong pangkapakanan ng simbahan?
Maaring piliin ng mga miyembro na gamitin ang mga mapagkukunan sa komunidad kabilang ang gobyerno para matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dapat na maging pamilyar ang bishop sa mga mapagkukunan ito. Ang mga mapagkukunan na kadalasang ginagamit ay kinabibilangan ng mga ospital, doktor o iba pang mapagkukunan ng pangangalaga ng medikal, mga training sa trabaho at placement services na nasa komunidad, tulong para sa mga taong may mga kapansanan. Maraming komunidad ang may profesional na tagapayo o social worker na may gayon ding pinahalagahang tulad natin. Ang mga tulong para gumaling sa addiction ay mas laganap ngayon kaysa noon. Kapag tumatanggap ng tulong ang mga miyembro ng simbahan mula sa labas, umasang tutulungan sila ng bishop na maiwasan ang lubusang pag-asa sa mga mapagkukunang ito. Saan man maaari, dapat magtrabaho ang mga miyembro bilang kabayaran sa tulong na natanggap. Kailangan iwasan natin ang ibubungang mga kasamaan sa pagtanggap ng libre at pagkakaroon ng kaisipang may karapatan silang suportahan ng iba. Mga kapatid, sandali tayong nagkaroon ng oportunidad na talakayin ang sagradong mga alituntunin na may kaugnayan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naway pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa inyo sa pagtupad ninyo sa inyong tungkulin na tulungan ang mga anak ng ating Ama sa Langit at pagpapakita ng kakayahang magmahal at habag na nagmumula sa paglilingkod. Mapagkumbaba kong dalangin na mapasa inyo ang mga pagpapala ng Panginoon at itinadalangin ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.